Tak já začnu takovým výrokem. Nejsladší pomsta je odpuštění. Rozumíte tomu? Nejsladší pomsta je odpuštění.
Já tomu rozumím.
Jo? Zkusíte to někdo vyložit? Co v tom je? Teďka ti Miloše nezbývá, když se přiznal.
Já můžu říct, jak tomu rozumím.
Mm-hmm, no.
Člověk může dělat lecos, může se snažit na to zapomenout, na to, co se stalo, nebo se může snažit, nebo má dvě možnosti. Buď to se snažit to přejít a zapomenout, pak to v něm, pak ho to žere, anebo se může snažit to tomu dotyčnému nějak vrátit, že jo. Ale třetí možnost odpustit je prostě lepší.
No, dobrý.
Největší šanci to odpuštění má na to, že přinese pokoj.
Největší šanci má odpuštění, protože přinese pokoj.
A nebo mě napadlo, že vlastně, když odpustím tomu člověku, tak ten člověk může být usvědčený z hříchu, že vlastně si to uvědomí a může to pro něho být jako bolestivý. Takže vlastně je to pro něho, to může prožívat jako i něco nepříjemného. Jakože si uvědomí vlastně svoji hříšnost.
Jo. No, já to řeknu velmi jednoduše. Alternativa k odpuštění je neodpuštění a pomsta, odplata přinese zpravidla těm lidem, kteří se jí dopustí nebo kteří volí toto řešení, určitou dočasnou úlevu. Já to o tom nepochybuju, prostě ty lidi, kterým se podaří se pomstit, tak skutečně pociťují dočasnou úlevu, ale opravdu jenom dočasnou a většinou, když se někomu pomstíme, tak se rozjede takový mechanismus, že vlastně potom se na něj zlobíme za to, co jsme mu udělali ještě ke všemu. Nejenom za to, co udělal on nám, ale ještě, co jsme udělali my jemu. Neodpuštění je vždycky hořké a vždycky nese hořké plody. Jo, prostě každý na odpuštění. Takže jako v podstatě ta pomsta, říká se, že pomsta je sladká, ale ona je sladká jenom dočasně a jediná sladká pomsta to jako vůbec je teda odpuštění. Jo. Takže je to takový paradoxní výrok. Ona to vlastně není pomsta, to odpuštění. Že jo, ale... tak, no. No a teďka jeden takový pěkný verš o odpuštění je v Efeským 4.32, kde se píše, buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní a odpouštěj si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. Odpouštěj si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. Tak tady se naskýtá ta otázka, jak Bůh v Kristu odpustil nám. Co myslíte? Úplně, to znamená dokonale, ano. Takže nám to nebude furt předhazovat, ano. Ještě nějaký nápad. Nezjištně. Že cenu zaplatil za nás, to je taky velmi důležitý faktor. Takže když si, myslím, že prostě všechno, co tady bylo řečeno, tak postihuje určité aspekty toho odpuštění. Já bych začal tím posledním, co zmiňoval Adam, že cenu zaplatil za nás. To znamená, když někomu odpustíme, tak počítejme s tím, že za to něco zaplatíme, že nás to něco bude stát. Jo? Takový úplně nejjednodušší příklad, když dejme tomu, kdyby třeba můj syn hrál fotbal a rozbil někomu okno fotbalovým míčem, tak já mu to můžu odpustit, ale musím to okno zaplatit. Že jo? Prostě to znamená, musím nést následky toho hříchu. Tak to je jedna věc. Jo, prostě potom tady bylo řečeno nezištně a že se to stále znovu nepřipomíná, to je taky velice důležitý. K tomu se ještě ale dostaneme. Ale právě tady tohleto nás přivádí k dalšímu důležitému místu z písma, a to je, to slovo je v písmu celkem třikrát, já jsem si ho opsal s Židům 10.17, tam se píše na hříchy, na jejich hříchy a nepravosti už nikdy nevzpomenu. A v epištole Židům je tady tohleto slovo dvakrát, ale je to citát z Izajáše 43.25, kde se píše, já sám vymažu kvůli sobě tvoje nevěrnosti, na tvé hříchy nevzpomenu. Proč myslíte, že tam Bůh říká to kvůli sobě? Proč nám chce odpustit kvůli sobě nebo vymazat neprosti kvůli sobě? Co to může znamenat?
Podle mě dvě věci mi to jako říká. No. Jedno z toho je, že Bůh je spravedlivý a abychom mohli být v jeho přítomnosti, tak v podstatě nám musí odpustit, aby mohl být s námi a my s ním. Takže kvůli sobě, protože touží po naší blízkosti.
No.
A druhá věc, pořád s tím souvisí, ale už jsem to pomyslel. To, že je spravedlivý, tak nás asi nemůže přijmout bez toho, aby jakoby byli očištění.
Jo. No, tak platí to, ještě někoho k tomu něco napadá?
Protože jsme jeho dílo.
Protože jsme jeho dílo. Tak to nevím, jako to jsme určitě, ale jestli, jak to s tím souvisí s tím, jako že mu na nás záleží teda. Tak, ano. Já si myslím, že to tak je, ale myslím si, jako že částečně je to obsažený v tom, co už bylo řečeno, ale že prostě kdyby to neudělal on, tak my na to nemáme. Jo? My prostě nemáme na to ten problém hříchu vlastního vyřešit, tak to je jedna věc. A druhá, já mám za to, že Bůh sám nechce nést to břemeno neodpuštění. Jo? Že prostě jeho nebaví nám to držet, jo? Ten hřích. Jo? Že to nechce prostě. Protože to neodpuštění je vždycky břemeno. Jo? V podstatě, když někomu neodpustíte, tak nesete velký břemeno a ku podivu to břemeno časem spíš narůstá. Já bych to ilustroval na takovém kontroverzním tématu, který se stále znova vrací u Čechů, v české politice nebo v českých dějinách, a to je vztah k Němcům. My jsme už jako sbor nějak jako mluvili už v 80. letech, ještě před listopadem, o tom, jak, že vlastně nejenom Němci se dopouštěli bezpráví na Češích, ale taky se Češi dopouštěli bezpráví na Němcích. A samozřejmě to bezpráví, které se dopouštěli Němci, bylo hrozný a oni skutečně měli ty nacisti v plánu vyhladit ten český národ nebo ho přestěhovat někam na Sibiř. Ale počase mě začaly vadit víc ty hříchy Čechů na Němcích než naopak. Protože se s tím českým národem identifikuju a chápal jsem to jako taky naši vinu, a tudíž jsme jezdívali na hory a tam jsme vyznávali ty hříchy Čechů na Němcích, protože to tady lidi nevěděli vůbec, jako že prostě Češi vraždili Němce a tak dál, jo. No a potom po listopadu jsme vlastně usilovali o takové smíření a myslím si, že církev ze svého hlediska nebo ze svých možností udělala všechno pro to smíření těch národů a pro to vyznání těch českých vin. A myslím, že tady v tomhle tom byla zajedno, řekl bych, taková ta charismatická nebo evangelikální část církve, stejně jako ty církve tradiční, že katolíci třeba dělali to též, co jsme dělali my charismatici. Jsme dělali různé konference smíření a vyvrcholilo to takovým setkáním, kde bylo asi 1000 lidí, já teďka jsem zapomněl, jak se ta hora jmenuje, u Terezína prostě, Hradobíl, ano, jo, děkuju, že v té hoře tam byla tajná továrna, kde se vyráběly ty rakety, které lítaly na Anglii, a ta hora Hradobíl byla na té etnické hranici Čechů a Němců předválečným. A tam jsem cítil nějak tak před Bohem, že už jsme udělali všechno, co se dá udělat, a že prostě pokud Češi jako neodpustili nebo nevyznali ty své viny, tak potřebují nejdřív náboženské probuzení, aby to téma vůbec dokázali nějak smysluplně zpracovat. Jo? A od té doby, zvláště teď, jak jsem začal vydávat ty konzervativní listy, tak jako mě občas píšou lidi, kteří jsou strašně pořád naštvaní na ty Němce a jako nepřijou si to smíření. Dokonce jeden pán to odhlásil, prostě protože jsme se tam nějak jaksi vyjádřili v tom smyslu, že jako taky Češi se provinili na Němcích a tak dále a prostě nechce to slyšet a je to už starý pán tady ten konkrétně, ale to je jenom jeden příklad, já těch lidí znám víc a teďka vidím, jak v nich ta nenávist, jak prostě když minuli tu možnost jaksi toho odpuštění a toho vyznání vlastních vin, když to odmítli, takže vlastně to v nich narůstá prostě do strašných rozměrů a oni jsou to většinou jsou to už staří lidi a zbytečně si otravují život prostě tím neodpuštěním a tím nesmířením a prostě narůstá to. Takže prostě někomu neodpustit znamená skutečně mít velký problém v tom smyslu, že člověk, že to neodpuštění potom spoutává víc toho člověka, který neodpustil, než toho, kterému není odpuštěno. Jo? Prostě, ať už jsou to hříchy prostě domnělé nebo skutečné. A potom takový, řekl bych možná, klíčový text pro otázku odpuštění je takové podobenství Ježíšovo v Matoušově evangeliu, které je poměrně dlouhé a které tady nebudu číst. Je to od 18. kapitola Matouše od 18. do 35. verše, kde je takové to podobenství o dvou služebnících. Z nich jeden prostě dlužil málo a ten pán mu to odpustil, ale ten sám jaksi dlužil mnohem víc někomu jinému, ale sám to nebyl ochoten odpustit a vlastně jako trval na tom vrácení prostě toho, co jemu dlužil ten druhý člověk. A ten pán, to zná Bůh, jo, prostě ten pán v tom podobenství je Bůh, když to viděl, tak prostě ho, je tam psáno, že byl vydán trapičům, dokud prostě všechno nevrátí. A v podstatě je tam řečeno totéž, co je naznačeno v modlitbě Páně, kde se modlíme odpust nám, jakož i my odpouštíme našim viníkům. Což je dobrý si to obrátit, abychom se sami zkoumali vysvětlit toho slova. Když to obrátíme, tak nám to říká, neodpouštěj nám víc, než my odpouštíme našim viníkům. Prostě to říkám, když říkáme odpust nám, jako i my odpouštíme, tak když to obrátíte, tak je psáno, neodpouštěj nám víc, než my odpouštíme našim viníkům. A v té 18. kapitole Matouše je psáno, že ten člověk, který neodpustil, že byl vydán trapičům. A já mám za to, že jsou to démoni a že skutečně ten člověk, který neodpustí, takže je vydán, že prostě potom trpí skutečně jaksi démonickými problémy. Jo, že jako má problémy, který není schopen sám zvládnout. To znamená, neodpuštění je nesmírně nebezpečná věc. Ale to hlavní, co nám to podobenství říká, je, že ono nám zjevuje, řekl bych, možná nejdůležitější motiv, proč bychom měli odpouštět, a to je to, že nám bylo odpuštěno více. Jo, že když jako zvážíme to, co Bůh odpustil nám, tak je to zpravidla víc, než jak se někdo provinil proti nám, protože proti nám se lidi provinili zpravidla v různých jednotlivostech, když to my jsme se proti Bohu provinili tím, že jsme žili část svého života, jako kdyby Boha nebylo. Jako prostě jsme vůbec neposlouchali. Takže to odpuštění je velice takové základní téma křesťanského života. A já jsem po léta, jako řekl bych možná 20 let, o tom učil něco špatně, nemyslím si, že by to způsobilo nějaký drastický chyby, ale přesto se k tomu přiznám. Já jsem to slovo, které už tady bylo citováno z Židům 10.17, na jejich hříchy a nepravosti už nikdy nevzpomenu, chápal a vykládal tak, že skutečně Bůh na to totálně zapomíná a že i my na to máme totálně zapomenout. Ale pak jsem dospěl k závěru, že to je nerealistické, že když říká Bůh, že na to nevzpomene, tak to znamená čistě prozaicky, že už nám to nebude připomínat. Protože prakticky viděno, když někomu něco odpustíte, opravdu mu to odpustíte, tak vy si to často ještě pamatujete. Ne vždycky, jako někdy je vám dáno na to zapomnout. Někdy si to pamatujete, ale ono už to pro vás nemá tu palčivost, když se to odpustili skutečně. To znamená, není realistické říkat, jako, že ten člověk na to musí totálně zapomenout, protože to není v našich silách. Jo, prostě, jo. Jako něco si pamatujeme, že se stalo. Jo, prostě, když vám třeba někdo ukradne 100 000 a tím vás uvede prostě do velkých problémů, tak si to prostě pamatujete a když mu to odpustíte, tak už vás to vnitřně nějak jako nehněte, už jako nemáte kvůli tomu bezesný noci, no ale prostě pořád se třeba spotýkáte z následky toho a prostě pamatujete si to. Jo. Takže jako je to dobrý na to zapomenout, ale neřekl bych, jako, že prostě nenaplníme to slovo písma, pokud si to pamatujeme a přitom nás to už nehněte. Takže v tom bych se teda opravil proti tomu, co jsem učíval dříve. Takže já mám za to, že prostě Bůh také o tom ví, že jsme zřešili, ale prostě už to na nás nevytahuje. Už nám to prostě nebude nám to omlacovat o hlavu, že jo? Prostě, když nám to odpustil. Teďka tohleto téma je základní a je celkem křesťanům známé. To znamená, mnoho lidí jak si ví, že by měli odpustit, ale je s tím tématem, jako s celou řadou jiných základních křesťanských témat, jeden problém. A sice jedna věc, jestli to máme tady, a druhá věc, jestli to máme tady. To znamená, mnoho lidí intelektuálně ví, že by měli odpustit. A skutečně i chtějí odpustit a domnívají se, že odpustili, ale za určitých okolností se ukáže, že vlastně neodpustili. A co myslíte, jak se to projeví, když ten člověk jako se pouze domnívá, že odpustil a přitom neodpustil? Jak se to může projevit? Jak se na to přijde?
Protože mě to chce vidět.
Z určitých okolností to vytáhne znovu.
Hmm. To je, myslím, klíčový. To, co říkáš, to s tím může taky souviset, to může být symptom, ale není to důkaz, že jo? Ale prostě to, co říká Miloš, to si myslím, že je důkaz, jo? Prostě když jako někomu tvrdíte mu, že jste mu to odpustili, ale ve skutečnosti jste se to neodpustili, tak jako mu to znova to není vytáhnete, když se vám to hodí. Jo? To je prostě základní problém v manželstvích, že kde se ty lidi nenaučí odpustit a manželství je zpravidla výborná příležitost, jak se učit odpuštění. Dokonce bych řekl, že pokud se to člověk nenaučí, tak nemůže obstát. Ale jako máte lidi a bohužel je to i v rodinách, které se považují za křesťanské, kde si to třeba i výslovně řeknou, že si to odpustějí, ale dostanou se do křížku třeba po týdnu zase v nějaký jiný věci a teďka vytáhnou všechny ty věci, které už dávno měly být pohřbený a odbouraný. Jo? A jakmile se tohleto děje, tak je zlé. Tak je zlé, protože ten člověk jako má problém navíc v tom, že žije v sebeklamu. Jo? Proto taky často je mnohem snazší zvěstovat evangelium, teda takhle, mluvit o Bohu s nevěřícíma lidma, protože nevěřící člověk ví, že je nevěřící. Jo? Ale máte lidi, kteří se považují za věřící, ale ve skutečnosti jsou nevěřící, protože nechtějí vůbec svůj život podle Boha zařídit. Jo? Ale tím, že se považují za věřící a myslí si, že jsou v obraze, jo? Tak jako je s nima těžký pořízení. Jo? Prostě když ten nevěřící, ten ví, že je nevěřící a je to svým způsobem snadnější se s ním bavit, protože ty karty jsou jakoby na stole. Jo? A podobně, když někdo říká, jako já mám problém prostě s odpuštěním, tak má problém, to je pravda, ale ten problém je řešitelnější, než když říká, já jsem křesťan, já jsem odpustil, ale ve skutečnosti v srdci neodpustil. A projeví se to tím, že pořád drží ty věci proti tomu druhému člověku. Když chceme nějak pochopit, co toto odpuštění jako ve svým takový ty nejčistší podstatě je, tak si myslím, že nám to ukazuje právě to podobenství o těch dvou věřitelích z té 18. kapitoly Matoušova evangelia, protože z toho plyne, že odpustit znamená nedržet někomu dluh, prostě zacházet s ním, jako že mě nic nedluží. Skutečně jako přistupovat k ním tady tímhle tím způsobem. Kdežto pokud říkám, že jsem odpustil, ve skutečnosti neustále mám na toho člověka nějaké vlastně vnitřní nároky, protože třeba se na něj pamatuju, že mě někdy ublížil, tak to prostě skutečný odpuštění není. Takže to je spíš jako, abychom zkoumali sami sebe a pokud se ti to stane, že na někoho vytáhneš něco, tak máš problém, který ty musíš řešit. A možná jste to někdy zažili. Já jsem to zažil třeba sám u sebe, že jsem byl překvapený tím, že jsem na někoho něco vytáhl. Jo, prostě jakmile jsem to udělal, tak jsem se to zastyděl a uvědomil jsem si, že já ten problém mám teda. Jo, prostě. Jo. Protože jsem to od sebe nečekal. Třeba jsem si upřímně myslel, že už jsem odpustil tu věc. Jo. Ale vlastně, když jsem se dostal do určitého napětí a v tom napětí jsem to vytáhl, tak jsem viděl, ajej. Jo. A člověk ví, že s tím musí něco dělat. Teďka další důležitá věc, která zdánlivě je proti tomu, říkal jsem, že důležité, nejenom abychom to měli tady, ale abychom to měli tady, proti tomu, co teďka řeknu, se zdá, že to proti tomu. Jo? Prostě odpuštění je věcí rozhodnutí, nikoli emocí. To znamená, pro odpuštění je klíčové, aby ses rozhodla odpustit. Ne, aby si měl v srdci pocit odpuštění. Pocit odpuštění může následovat až po realitě odpuštění. Ta realita je klíčová, sekundární je ten pocit, ten se dostaví jako až s určitým posuvem. Jak jsem to prožil? Jako řešil jsem dost jako drsný vztahy s jedním člověkem. Vzpomínám si, jak jsem ležel na zemi v pokoji a říkal jsem, Pane Bože, já vím, že bych měl odpustit. Jo, všechno se to ve mně mlelo. Jo, prostě. Omlouvám se těm, kteří už to slyšeli. A Bůh mě říká, no tak odpusť. A já jsem říkal, Pane Bože, já chci odpustit. No tak odpusť. A tak jsem vyslovil, Pane Bože, já odpouštím, ale vůbec to nebylo na základě nějakého pocitu. Bylo to na základě rozhodnutí a bylo to na základě poslušnosti. Prostě odpustil jsem z poslušnosti Božího slova, protože vím, že mám odpouštět. A později se ty pocity dostavily, ale myslím si, že by se nikdy nedostavily, kdyby na začátku nestálo tady tohleto rozhodnutí vůle. Učiněné nikoli na základě pocitů, ale na základě poslušnosti. A tady, že jo, máme proti nám boje nepřítel našich duší a ten se nám snaží v této, když už se blížíme k tomu odpuštění, když už jsme, už to vidíme, že bychom měli odpustit, že odpuštění je dobrá věc, už to všechno chápeme, tak nám teďka začne namlouvat, no jo, ale teď to vlastně necítíš a to by nebylo upřímný. Znáte to, jo, tohleto, jo. Jo. To by si snad jenom hrál. Teďka se nám snaží namluvit, že nejdřív musíme to odpuštění cejtit, až potom můžeme odpustit. Jo. Což nám nepřítel naší duši dělá v řadě jiných věcí, jako že nás snaží se svést k tomu, abychom hledali nějaké emoce. A k čemu to vede? Prostě vy potom jako už nehledíte na Ježíše, který zemřel za vaše hříchy, ale hledíte sami na sebe, jaké máte pocity. Tak už mám ten pocit odpuštění. Jo? A čím víc hledíte na sebe, tím méně hledíte na Ježíše a tím menší šance je, že budete tou boží cestou. A další taková oblíbená finta, oblíbené rčení mezi námi charismatiky, aby to nebylo ze mě. Jo? Jako, jo, prostě, aby to nebylo ze mě. Jo? Jako to musí být z Boha, to nemůže být ze mě. No jak to poznáš? No tak jako pokud jsi byl pokřtěn Duchem Svatým, máš Ducha Svatého, tak samozřejmě, že to bude taky z tebe. Jo? Prostě, jo? Protože ty přece jsi v nějaké jednotě s Bohem. Že jo? Prostě pokud vyznává, že nežiju už já, ale žije ve mně Kristus, tak jak pak může říkat, aby to nebylo ze mě. Jo? Bude to z tebe, samozřejmě. Bude to tvoje rozhodnutí. Je to tvoje rozhodnutí odpustit. Když jsem naznačoval ten svůj boj, jak jsem ležel na zemi a zápasil s tím odpuštěním, tak samotně nepřítel mé duše druhý den přišel. A protože druhý den se měl zase pocity na odpuštění a říkal, no tak vidíš, na co si to hraješ, jako podívej se, co teďka se pocituješ. Jo. A já jsem tehdy snad inspirován duchem, jsem říkal, ne, já jsem odpustil, já stojím na tom, že jsem odpustil. A toto, že stojím na tom, že jsem odpustil, jsem musel opakovat vícekrát. Byl to zápas, který netrval den, jo. Trval určitou dobu. Ale po čase se skutečně dostavilo to skutečné odpuštění i v srdci, Rečeno, ty pocity odpuštění se dostavily po tom rozhodnutí toho odpuštění a ten zápas byl vítězně dobojován. Takže si myslím, že je důležité v této věci, jak si o tom smýšlet realisticky, vědět o tom, že odpuštění není věc našich emocí, že je to věc našeho rozhodnutí, ale současně si dávat pozor, abychom nežili v sebeklamu, protože když to po roce zase na někoho vytáhneme, jako by se nechumilo, tak je to známka, že něco není v pořádku a potřebujeme prosit Boha, aby nás vyzpytoval, aby nás skutečně uzdravil a uvedl nějak vnitřně do pořádku. Takže odpuštění je věcí poslušnosti. Další poznámka. Odpuštění není náhražka spravedlnosti. Já se to pokusím nějak vysvětlit, co tím myslím. V Americe mají někteří křesťané na náraznicích různé takové nápisy a jeden takový nápis zní Christians aren't perfect, just forgiven. Neboli křesťané nejsou dokonalí, pouze je jim odpuštěno. Co na to říkáte? Myslíte si, že je to dobrý? Co tím chtějí říci? Trošku je to výmluva. Ještě nějaká poznámka? Na ostatní to platí, nejenom na křesťaní. No. Já bych si to taky na nárazník nedal, protože jako v podstatě ten křesťan udělá někomu myšku, že jo, naštve toho řidiče a pak se mu ještě vysměje tady tím nápisem vlastně. Že jo. No, prostě myslím si, jako, že to křesťanům moc velkou propagaci nedělá. Na jednu stranu je to pravda, jo? Prostě skutečně je pravda, že nejsme dokonalí, jo? A že je nám odpuštěno, to je pravda. Jo? Ale jako prostě v té situaci to může být skutečně náhražka úsilí o spravedlivé jednání. No. To znamená, to, že je nám odpuštěno, neznamená, že je vlastně jedno, co my děláme. Jo? Že je jedno, jakým způsobem se chováme. Teďka, proč vlastně můžeme odpustit? Já když jsem byl na vojně, tak jsem tam byl s jedním mužem, co jsem měl, kéž by si poslech tuto nahrávku, vím, že chodí někdy na můj web, jmenuje se Radovan Hříšný, má takové pěkné jméno. A on byl, no, ale já to tam klidně řeknu, to není nějaká hanba. On se mě vždycky posmíval jako tak z legrace, my jsme se měli docela rádi a doteďka se máme rádi a říkal mě prostě černoprdelníku, že jo, prostě a tak si ze mě trošku utahoval a jako vzal si jednu polku a mají spolu děti, které už jsou dospělí a ta jedna dcera si vzala nějakého kanadského pastora, tak jak když jsem s ním mluvil snad jako jedinkrát za posledních 10 let, tak jsem si prostě dělal legrace, říkal, stejně se z tomu náboženství nevyhnul, stejně z tomu neuniknul. Ale když jsme byli na té vojně, že jo, což byly dost temné léta 72 až 74, tak jsme jako politicky diskutovali o všem možným. A prostě on třeba jako říkal, že nacistům prostě to nešlo odpustit. Teďka mě jako jmenoval jako řadě lidí nebo řadu lidí, kterým prostě by nebylo správné odpustit. A skutečně já jsem si uvědomil, že z jeho hlediska, jakožto nevěřící člověka, který nevěří na nějakého soudce, který je nad námi, to odpuštění vypadá jako vlastně zřeknutí se odpovědnosti, jako něco naprosto zbabělýho, nezodpovědného. A uvědomil jsem si, že v málo čem je mezi věřícími a nevěřícími tak hluboký rozdíl, jako v této otázce. A to teďka neříkám jako nějaký argument proti těm nevěřícím, to prostě pouze na to poukazuju, že oni skutečně nemají ten motiv, proč odpustit, a dokonce to odpuštěním připomíná jako popření spravedlnosti, jako prostě negace spravedlnosti. Jo. Ještě tak by byli schopni odpustit nějaké menší provinění člověku, který se omluví a který je ochoten přinést nějakou náhradu, ale odpustit prostě nějakému vrahovi nebo prostě něco takového, to nepřipadá v úvahu a to prostě takhle nejde. A já jsem si tady uvědomil, jak je to těžký, a jak si musíme dávat my jako křesťané pozor, abychom o tom odpuštění nemluvili lehkovážně. Co třeba byste udělali, nebo jak by měl třeba křesťanský soudce řešit, když přijde před jeho soud nějaký, dejme tomu, korupčník nebo prostě nějaký násilník. Tak může ho, nemůže mu odpustit, nemůže, že jo, jako v tom smyslu, že ho nenechá nést následky toho jeho hříchu. Jo. A já mám strašně rád ty příběhy o tom, když se někdo obrátí, v tom starém životě dělá nějakou neplechu a pak se jde sám udat, jo, prostě, jo. To vidím jako, že skutečně stvrzení reality toho obrácení, že se skutečně vydá Bohu do té míry, že se vydá i té lidské spravedlnosti. A četl jsem řadu příběhů, kdy to dopadlo dobře v tom smyslu, že prostě ten člověk třeba dostal podmínku nebo prostě jako nějaký opravdu velice mírný trest. Ale jsou taky případy, kdy ten člověk jako odseděl prostě hodně dlouhou dobu za to, co udělal. No, přestože on sám se přiznal a tak dále. Jo. Takže v podstatě to, že prostě, že je mě odpuštěno, neznamená, že nenesu následky toho svého špatného jednání. Jaký příklad jako úplně nad slunce jasnější, dejme tomu někdo upadl do smilstva, má nemanželský dítě, tak může to vyznat, může činit pokání, skutečně 100% pokání, ale když činí 100% pokání, tak to neznamená, že na to dítě přestane platit alimenty, že jo, když je mu odpuštěno. Jo. Ani nezmizí. No. No. Jo. Takže jako někdy musíme, někdy nemusíme nést následky toho svého jednání. To je prostě podle okolností. Nedá se říct, že vždycky neseme. Ale nedá se říct, jak si, že když nám Bůh odpouští tak dokonale, že z nás sejme všechny ty následky toho špatného jednání. To prostě není pravda. No. Není to realistický. Teďka, proč vlastně my můžeme odpustit?
To je ten hřích už je potrestaný.
Ano, protože ten hřích už je potrestaný. To je ono. To je velice důležitý, že za ten hřích bylo zaplaceno. No. Za každý z hříchů bylo zaplaceno. Proto můžeme odpustit. To je velice důležitý. To znamená, my odpouštíme ne proto, že už je nám to jedno, že už nás to netrápí, ale odpouštíme proto, že za naše hříchy už bylo zaplaceno dokonale. A jako jsme-li jako v nějaké autoritě jako křesťani, tak máme samozřejmě tu situaci poměrně těžkou, protože jo, ten takový křesťanský soudce nebo křesťanský policista jo, často se ocitá v situaci, které nejsou jednoduché na řešení. Jo. Musí si to jako nějak sobě srovnat, aby zůstal křesťanem, aby přitom dobře vykonával to povolání, prostě, ve kterým je. No tak se blížíme k závěru. A ještě bych se vám položil poslední otázku, jaké máme motivy k odpuštění? Po tom všem, co tady bylo řečeno, co všechno nás motivuje k odpuštění? Proč odpouštíme? Ano, jeden z motivů děláme to pro sebe, podobně vlastně jako Bůh říká, já sám kvůli sobě odpouštím, vám vaše nepravosti, tak svým způsobem jako křesťani to můžeme i takhle říci, že jo, prostě v malém. Jo? Děláme to kvůli sobě, abychom nenesli to břímě toho neodpuštění. To je velice silný motiv. Není jediné, jaký jsou ty další. Abychom tomu člověku dali šanci, to znamená, my ho vlastně rozvazujeme, my ho nespoutáváme tím svým odpuštěním, to je pravda, ano. To znamená z lásky k tomu člověku, protože můžeme milovat i nepřátelé. Z poslušnosti, to je taky hodně důležitý motiv, protože Bůh nás vyzývá k odpuštění. Ano. Napadne vás ještě něco? No, já si myslím, že ještě to nebylo takhle výslovně řečeno. Ano, protože je nám odpuštěno. Protože nám odpuštěno, tak to je motiv, abychom i my odpouštěli. No. Já jsem si napsal ještě jeden bod. Víme, že nejsme těmi posledními soudci. A to je věc, která teda pro mě byla hodně důležitá. Mezi lidma je, i mezi křesťanama je neodpuštění poměrně dost. A kdybyste si o tom něco chtěli pěkného přečíst, jako román, jo? Prostě tak vyšla loni knížka, která se jmenuje Chatrč. Ještě se dá sehnat, vydali jako Euromedia Group a já ji tam nemám v prodeji, protože s tím nakladatelstvím nespolupracuju, ale mohl jsem na tu knížku dělat jako odbornou revizi toho překladu. A je to výborná knížka, kde ten hlavní hrdina prostě dostane v určité fázi možnost jako být soudcem. A vlastně je konfrontován s tím, že ve svém srdci tím soudcem byl. Jako jo. Je to prostě je to pozoruhodná knížka, pozoruhodně se to čte jak detektivka. A protože je to člověk, který mu nějaký pedofil jako zavraždil dceru, takže to řeší opravdu takový opravdu zásadní problém lidský a to odpuštění rozhodně není nic snadného. A jako já jsem samozřejmě neprožil něco takhle, ale když jsem ještě dělal pastora, tak jsem často na řadu věcí reagoval jinak než řada mých oveček v jedné věci. Já jsem často musel jako řešit nějaký dost složitý případy, třeba z jako manželského rozvratu nebo prostě sporu dvou bratrů a sester a tak dále. A já jsem prostě těch negativních věcí, které ke mně přicházely, bylo relativně hodně. A jakožto vlastně pastýř, já jsem se nemohl vyhnout tomu řešení. Já jsem často nemohl vyhnout jako nějakému verdiktu. Jo, prostě. A zvláště v těch manželských věcech, tam je to často hrozně složitý, protože tam velice často, řekl bych tak v polovičce případů, se na toho pastora našlou obě dvě strany, protože ani jedný z nich nedá prostě stoprocentně za pravdu. A ještě složitější jsou ty případy, kdy navenek to vypadá, že je jasný, kdo je viník, ale když to vidíte hodně zblízka, tak vidíte, že to může být jako úplně naopak. Jako jo. A teďka vy nemůžete prostě všechny lidi, kteří to znají, vidí jenom povrchně, jak jim nemůžete říkat, ale víš, když on je takovejhle, protože tím byste vlastně prozrazovali věci, které by do vás měly padnout jako do vrby a jenom byste přelivali olej do ohně. Jo. A ve mně prostě po léta byl taková nechuť k tomu souzení. Já jsem věděl, že musím nakonec nějaký ten verdikt udělat a udělal jsem to, protože to byla věc zase poslušnosti mě jako toho pastora. Ale já jsem se do toho nehrnul a teďka jsem viděl kolem se tolik oveček, který měli tak silný názor na ty situace. Jo? A tak jako jim bylo jasný, prostě, kdo za to může, nebo kde je ta pravda. Jo? Ačkoliv člověk věděl, že to vidí tak úplně povrchně, jo? Že prostě neznají spoustu fakt, který by jim umožňovali ten kvalifikovaný názor si udělat. A říkal jsem si, proč si chceš takhle naběhnout? Proč se tím vůbec zabýváš? Ty to řešit nemusíš. Jako já to řešit musím a není to žádný med. Jo? Proč jako k tomu vůbec chceš se tím, proč se v tom vrtáš, jako když to není tvoje věc? Jo? Prostě. Je na to takový pěkný verš v knize Přísloví, který já znám bohužel jenom kralicky. Psa za uši lapá, kdo se hněvá, ne ve své při. Jo. Jako, jo, když někdo prostě jako chytat psa za uši je prostě mít nějaký silný názor ve věci, která se mě netýká v podstatě, kterou já nemusím řešit. Jo. Tím nechci říct, říkám, že se mě to netýká, nechci tím říct, jako, že mám by byl hostejní vůči svým okolí. Ale v každé situaci my musíme se ptát Boha a zúčastněných lidí, jaká je ta naše role. Někdy se na vás někdo obrátí jako na bratra a říká, prosím tebe, vstup do toho a rozsuď nás. V tom případě prostě z bratrské lásky to neodmítnete. Ale pokud víte, že prostě nějaký pastýř a nějaký staršostvo, který to řeší a na vás se nikdo neobrátil, nemusíte v tom mít silný názor. Protože většinou, když ho máte, tak asi není správný. Protože o tom nevíte dost. A jediné, co člověk může udělat, je modlit se za ty lidi, kteří to mají řešit, na kterých to je, kteří prostě mají k tomu tu autoritu a tu pravomoc, aby se k tomu vyjádřili. Takže je dobrý vědět, že nejsme soudci. A já jsem byl rád, že nejsem soudce a byl jsem rád, že i když jako musím ten verdikt vyřešit, protože jsem tou duchovní autoritou, takže nejsem ten poslední soudce. že i kdybych se spletl, i kdybych se nějakým zásadním způsobem spletl, tak že je tady ještě Bůh, který má právo veta vůči tomu, co jsem řekl já. Samozřejmě tím nechci říkat, že je dobré se plést, nebo že bychom měli brát na lehkou váhu tu možnost, že jsme někomu ublížili. Jo? To ne v žádném případě. Ale z tohoto hlediska církev je velice důležitá. Je velice důležité, aby každý viděl, kdo je jeho starší, kdo má za to zodpovědnost. Protože normálně, řekl bych, v běžném životě to skoro vůbec nepotřebujete. Jo? A takže já nejsem proto pořád řešit jako otázku církevní příslušnosti a tak dále. Ale když jste v průšvihu, tak najednou zjistíte, že je to dobrý to vědět. Najednou zjistíte, že prostě potřebujete někoho, kdo by vám pomohl řešit problémy, se kterými vy si sami nevíte rady. Jo? A rozhodnout se, kdo to bude, komu dám, jakou mám tu důvěru, abych mu svěřil prostě tu pravomoc do toho vstoupit, když se děje něco opravdu vážného. Takže to jsou poznámky k odpuštění a pokud by někdo z vás měl nějaký dotaz ještě nebo poznámku k tomu, co jsem nepokryl, tak se můžete ozvat teďka.
Při většině odpuštění musím řešit problém s tím, že je velmi pravděpodobné, že to ten provinilý udělá zas. Počítat s tím. Takže to právě brání tomu odpuštění. Prostě nelze nad tím mávnout rukou, protože to by to udalo volnost. Zmiňoval si toho člověka, co měl odpustit pedofilovi, musí počítat s tím, že nechá běhat, tak to odskáčou další děti. Že?
No, jako tam ovšem nešlo o to, že, jo, jako, že on by ho měl nechat běhat. Že jo, prostě ono je to prý podle skutečného příběhu a jako tady ten člověk vlastně potom pomohl k odhalit toho pedofila, jo? Prostě dokonce na základě božího zjevení. Je to velice zajímavý, jako ta knížka, jo? Prostě. Ale jako končí tím, že ten pedofil už byl, on skutečně zlikvidoval, já nevím, 8 dětí a už byl zavřený. A tady ten člověk se s ním snažil proniknout, aby mu s ním prostě mluvil o Bohu, aby prostě s ním mluvil o tom odpuštění. Jo? Prostě to, a ta kniha je otevřená v tom, že tam není řečeno, jestli už se to podařilo. Jo? Prostě, jo, jako, teďka se kolem toho točí film, jo? Prostě, takže no, to je vedlejší. Ale ještě k tomu, já bych zopakoval to, co Jirka říkal, že aby to bylo slyšet na té nahrávce, že když někomu odpustím, tak v mnoha případech je pravděpodobné, že ten člověk tak bude jednat znova. Co s tím? A tady, že jo, zase na to není úplně jednoduchá odpověď. Pán Ježíš Kristus na jednu stranu říká, když se Petr ptá, kolikrát mám odpustit? 7x, tak pán Ježíš říká, ne 7x, ale 70x, 7x, což znamená vlastně pořád. Jo? A protože po, dejme tomu 25. už to přestáváš počítat a jako už tě to zajímá, kolikrát to je. Že? A samozřejmě, že prostě to odpuštění není, že neudělám nějaké opatření, aby člověk, který škodí, už nemohl škodit. Jo? To jsou dvě různé věci. Jedna je zabránit někomu v páchání zla a druhá držet to zlo jako dluh proti němu. Že? Prostě držet to na odpuštění vůči němu. Jo? Takže já si myslím, že tam, kde skutečně realisticky vidět, takhle pastor to nejsnáze pozná na častých návštěvnících, kterým jsou lidé, kteří mají ten nádherný příběh, jak prostě jim ujel vlak a ztratili v občanku a někdo je okrat a potřebuje půjčit 200, aby se dostali domů. Jo. Každý pastor má takovou návštěvu několikrát za rok, jo, prostě, když je ve velkém sboru, tak ji má několikrát za měsíc. Jo, prostě. A samozřejmě prostě já jsem byl cynik už takovej, že jo, já už jsem jako tomu člověku dal 100, řekl jsem, podívejte se, tady máte 100, já mám spojit 100, že vás 2 roky neuvidím, jo, prostě a tak, jo, a jo, protože ty příběhy jsou pořád stejný, že jo, a jako, ale tu 100 jsem dával, pokud jsem mohl, jo, z toho důvodu, že prostě za mou 27-letou praxi se mě 2x stalo, že mě někdo ty peníze vrátil, jo. Ale dejme tomu ze 300 případů. Jo, prostě, jo. 2x možná to byl ten případ, že ten člověk to opravdu potřeboval. A ono je psáno v písmu, prosící mu tebe dej a od toho, kterýž by vypůjčit ti chtěl od tebe, neodvracuj se. Nezlobte se, já se mluvím kralicky. Jo. Takže jo, jako co ty víš, jo, prostě slyšel jsem, když jsme byli v Americe, tak jsme tam slyšeli Jackie Pullingerovou a ona, když jela do toho Colorado z Kalifornie autem, tak říkala, že měli takový prostě jako zvláštní zastavení, jeli se najít k McDonaldovi a teďka tam přední stojí ve frontě nějaký santusák, nějaký prostě bezďák, jako jo, prostě. A teďka tam studuje to menu a ona věděla, já jsem věděla, že on si dá to nejlevnější, co tam mají, že si možná dá jenom ty hranolky. A tak jsem prostě mu objednala to nejdražší, co tam měli u toho McDonalda. Toho největšího hamburgera. Jo. A nám řekla, já nechci minout Krista, když ho potkám ve frontě u McDonalda. No. A to mě zasáhlo, jako opravdu. Jo. Prostě jako, co my víme, jako, jo, prostě většinou jsou to podvodníci, jo, ale co když zrovna už budeme takový cynici, že mineme toho Krista, jo, který je schovaný mezi těma podvodníkama, takhle, jako jo. Takže jo, na jednu stranu mějme selský rozum, na druhou stranu prostě nestraťme citlivost vůči lidem.
Toto, o čem jsem mluvil, se týká taky těch manželských situací. Často je to tak, že prostě ta situace se opakuje a ten manžel vlastně, nebo manželka volá, ty budeš udělat to, co jsi mi udělala už tolikrát, já se bojím, že ta situace je napětá, nedokáže to říct tak klidně. Hmm. Takže vlastně připomíná staré hříchy, ale je, ne proto, že by neodpustila, ale protože se bojí.
Chceš radu? Já ji nemám. Ne, tak jako dobrý je prostě si o tom povědět s někým třetím, ale fakt je ten, tady velice doporučuji tu knížku S tou muži skutečně takový, jak si myslíte, to doporučuji, aby si přečetli ženy a nějakou Reinhardtovou si asi můžu přečíst muži, jako jo, prostě, protože skutečně lidi jsou někdy překvapivým způsobem necitliví, aniž to tuší. Jo. Jako není to, že by chtěli tomu druhému škodit, ale prostě skutečně se nedokážou vžít do tého situace. Jo. Prostě nedokážou prostě pochopit, jak to tomu druhému může tolik vadit. Jo, prostě. A ono mu to vadí. No. A to je dobrý o tom mluvit s někým třetím, který do toho dokáže, jako mají oba dva důvěru a jako který do toho může nějakým způsobem vstoupit a upozornit třeba jako na tu nechtěnou necitlivost. Jo.